Izglītības un zinātnes ministrija, izglītības un zinātnes ministrijas darbības jomas, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība, valsts valodas politikas īstenošana, zinātnes sports, jaunatnes politikas īstenošana, ESS fondu un citu ESS politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana, nozaru vadība un politikas plānošana, izglītības un zinātnes ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā. Turpinot pilnveidotā mācību satura vispārējā izglītībā īstenošanu, sniegt atbalstu skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, turpināt konceptuāli jaunu skolotāju izglītības modeļu ieviešanu, sniegt atbalstu skolotāju digitālo kompetenču nostiprināšanai, ieviest Latvijas profesoru individuālos pētniecības projektus Tenūras grantus, kuri tiks īstenoti konkursa kārtībā, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ietvaros, stiprinot Latvijas profesoru zinātnisko kvalifikāciju, ieviešot garantētās nodarbinātības vien Tenūras sistēmu, kas sekmīgi darbojas daudzās citās Eiropas valstīs, turpinot augstākās izglītības institūciju pārvaldības modeļa pilnveidi, sekmēt ieguldītā finansējuma efektivitāti un sistēmas orientāciju uz atbilstību darba tirgus prasībām, studiju kvalitātes un augstskolu konkurētspējas celšanu, mazināt COVID-19 krīzes ietekmi uz augstāko izglītību, palielinot stipendiju apmēru un skaitu koledžas, bakalaura un maģistra līmeņa studijām, turpinot valsts pētījumu programmu un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu īstenošanu, īstenot 9 valsts pētījumu programmas, stiprināt sadarbību ar Eiropas kodola pētījumu centru CERN un Eiropas kosmosa aģentūru ECA-COMETS, turpināt Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju, paplašināt sadarbību ar diasporas organizācijām valstīs ar lielāko diasporas zinātnieku skaitu un turpināt zinātnes stratēģiskās komunikācijas plāna ieviešanu, īstenot integrētās komunikācijas kampaņas, izmantojot zinātnes pozicionējuma vēstījumus un zinātnes komunikācijas mērķa grupas pētījuma priekšlikumus, turpinot pedagogu darba samaksas sistēmas monitoringu, sagatavot priekšlikumus izmaiņām finansēšanas modelī, turpinot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā izstrādi un īstenošanu, izstrādāt kvalitātes monitoringa sistēmas, monitoringa rīku un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas procesu aprakstus, kā arī uzsākt aprobāciju, pārskatīt sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeli, kā arī pilnveidot sporta nozares normatīvo regulējumu, nodrošināt atbalstu sekmīgai valsts politikas maiņai pakāpeniskai pārējai uz vispārējo izglītību valsts valodā, īpaši attiecībā uz metodisko līdzekļu un pedagogu kompetenču pilnveidi, kā arī turpināt ārzemēs dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo latviskās izglītības modeļu ieviešanu, sniegt atbalstu diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, veikt diasporas latviskās izglītības pētniecību, sniegt atbalstu latviešu valodas korpusa pilnveidei, veicināt reemigrāciju, kā arī latviešu valodas atguvi ārvalstu augstskolās, turpinot profesionālās izglītības satura reformu, uzsākt modulāro izglītības programmu ieviešanu, veicināt darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešanu profesionālajā izglītībā, veikt pasākumus profesionālās izglītības iestāžu iesaistes pieaugušo izglītībā palielināšanai, turpinot attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un pašvaldību mērogā un darba ar jaunatni vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, atbalstīt mobilā un digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās un stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju kapacitāti un līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā, turpinot pilnveidot valsts izglītības informācijas sistēmas, valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas darbību, veicināt datu apmaiņas pakalpojumu pieejamību, mazināt administratīvo slogu un pilnveidot datu uzkrāšanu, nodrošināt visu ministrijas pārziņā esošo ESS fondu 2014-2020. Gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošināt Latvijas dalību ESS izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus Plus, programmā Eiropas Solidaritātes korpus un ESS zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnīs 2020, Izglītības un zinātnes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu amata vietas 2,458,7,2,459,5,3,20,23,720,220,2 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1,1,754,1,7,3,6,1,777,1,777 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 454,1,450,5,456,1,456,1,456,1 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 2,1,967,2,220,24,4,20,13,7,20,13,7,20,13,7,20,13,7 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1,1,754,1,757,1,777,1,777 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 454,1,450,5,456,1,456,1,456,1 es politiku instrumentu un pārējās ārpus līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu amata vietas 491,5,435,5,486,060,05 piezīmes, vienu pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze attiecīgajam amatam atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un vai gadā. Divi amata vietu skaits valsts pamatfunkciju īstenošanai 2021. Gadā ir samazināts, taiskaitā ņemot vērā MK 2020. Gada 3. Marta sēdes protokola NR 9.35, informatīvais ziņojums par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai 3.5. punktā noteikto. Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK, pasākuma nosaukums darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīps Vītra rādītāji. Vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā 1 ksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšana 408816 MK 22.09.2019. Nodrošināt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināt skolēnu līdzdalību dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu nodrošināt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise bērni un jaunieši, kuri piedalās ksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskā programmas sagatavošanā un norisē atlases skates un konkursi, koncerti, izstādes, radošās darbnīcas, gājiens sūcē, skaits 100,0042.03.00 skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirms skolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 488 790 783 793 793 MK 22.2.09.2002 sēdes prot. NR 55 38 3. Nodrošināta pedagogu darba samaksa 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 eur no 2020. gada 1. septembra un līdz 830 eur no 2021. gada 1. septembra 01.03.00 sociālās korekcijas izglītības iestāde 13 272 19 19 908 901.05.00 dotācija privātajām mācību iestādēm 702 048 153 168 801.08.00 vispārējās izglītības atbalsta pasākumi 469 6551 6551 02.01.00 profesionālās izglītības programmu īstenošana 2 685 3 927 437 3 927 437 3 908 09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija 74 85 6 12 284 12 284 09.19.00 finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 379 296 2 068 944 2 068 944 3 ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 122 473 122 473 MK 22.09.2019 sēdes prot. NR 55 38 3. Nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām 2021. gadā 01.03.00 sociālās korekcijas izglītības iestāde 3 451 3 451 3 451 02.01.00 profesionālās izglītības programmu īstenošana 88 730 88 730 88 730 09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija 30 292 30 292 30 292 4 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 4 279 278 4 279 578 MK 22.09.2019 sēdes prot. NR 55 38 3. Nodrošināts finansējums akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšanai ar 2021. gada 1. janvāri, lektoram nosakot minimālo likmi 900 eur un paaugstinot likmi citiem amatiem saskaņā ar grafiku 03.01.00 augstskolas 3 441 3 448 3 441 3 448 3 448 0 3.11.00 koledžas 851 530 851 531 535 jauna, droša energoekonomiska apkures katla uzstādīšana izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā, kā arī ēku remontdarbu īstenošana izglītības programmu īstenošanas vietā Višķi 250.000 priekšlikums NR 55 otrajam lasījumam nodrošināts papildu finansējums Daugavpils būvniecības tehnikumam, lai 2021. gadā nodrošinātu jaunu, drošu un energoekonomisku apkures katlu iegādi izglītības programmu īstenošanas vietā Dagdā, kā arī ēku remontdarbiem izglītības programmu īstenošanas vietā višķi iegādāti un uzstādīti jauni, droši un energoekonomiski apkuras katli izglītības programmu īstenošanas vietā datdā skaits 402.01.00 profesionālās izglītības programmu īstenošanas 6 olimpiskā centra Rēzekne, būvniecības pabeigšana 956.058 priekšlikums NR 67. otrajam lasījumam ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi skaits 109.04.00 sporta būves 7.1991 gada barikāžu 30 gadas atzīmēšana 4.000 priekšlikums NR 78. otrajam lasījumam nodrošināta pasākumu izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemēri barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norīšu organizēšanā, un skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursu gara spēka barikādes, darbu lasījumi un prezentācijas īstenošana izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemēru popularizēšana tiešsasitas pasākums labās prakses prezentācijas skaits 1 skolēnu pētnieciskā darbība barikāžu atceres notikumu izpētēja konkursa noslēguma pasākums ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem skaits 142.06.00 valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana kopā 14.564.885.11.603.344.11.643.344.